Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Pagājušajā diennaktī veicot kopumā 1681 COVID-19 testu, atklāti 5 inficēšanās gadījumi. Tā liecina slimību profilaks un kontrolas centra apkopotā informācija. Nacionālā veselības dienas dati liecina, ka pēdējās diennakts laikā nav stacionēti jeb slimnīcā ievietot pacientu ar COVID-19. Kopumā stacionāros ārstējuši 14 pacientu, no kuriem 11 pacientu ar vidēji smagu, bet 3 pacientu ar smagu slimības gaitu. Pēdējās diennaktīs mainīgs iespējamo pārkāpumu skaits par ārkārtējās situācijas ierobežojumu neievērošanu. Aizvadītajā diennaktī policija veikusi 676 pārbaudes par ārkārtējās situācijas ierobežojumu neievērošanu un nav uzsākusi nevienu administratīvā pārkāpuma lietvedību. Svētdien policija veikusi 697 pārbaudes par ārkārtējās situācijas ierobežojumu neievērošanu un sākusi 6 lietvedības. Administratīvās lietvedības sākšana automātiski nenozīmē, ka personai tiks piemērots. Policija vispirms noskaidro apstākļus un tikai tad pieņem lēmumu. Reģionālajos autobusu maršrutos jaunie pasažieru pārvadātāji darbu varētu sākt nākamā gada jūnijā. Tā intervijā Rīt Panorāmā prognozēja satiksmes ministrs Tālis Linkaits. Viņš norādīja, ka šobrīd ir skaidrība par turpmāko sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu reģionālajos maršrutos pirmajās 5 lotēs, kurās konkursa rezultāti nav pārsūdzēti. Tostarp ir skaidrība par pakalpojumu nodrošinātājiem Liepājas, Kuldīgas, Daugavpils un Bauskas reģionos, kā arī pie Rīgā. Mecenāti pabeigto Latvijas laikmetīgās mākslas muzeja projektu vēlas atdāvināt valstī, cerot, ka COVID-19 krīzes stimulētie ieguldījumi infrastruktūrā ļaus to uzbūvēt, jo pašiem tiem līdzekļi šim nolūkam pašlaik nesot. Mecenāti ir tikušies ar kultūras ministru Nauri Puntulu un pārunājuši, kā projektu nodot kā dāvinājumu. Kultūras ministrija gan pagaidām atbildi nav sniegusi. Radio skonto dienas ziņas tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.